Comezan este venres as procesións da Semana Santa de Lugo. Esta noite, a partir das 8:30, na Praza de Pío XII e na Catedral de Lugo, terá lugar o solemne Vía Crucis, presidido polo bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Sae en procesión o paso do Cristo da Misericordia, portado por 40 mulleres. O domingo terá lugar a tradicional bendición dos ramos. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Disfruto con cada procesión, con cada acto. Sei que cada acto leva e cada procesión leva moito traballo, aínda que non se vexa, leva moito tempo, e ver que todo sale perfecto, que todo sale ben, pois para mí xa é un orgullo.
Claro.
Pero indudablemente o Lunes Santo é un día moi especial,
sí,
porque además a presencia da Armada viste moito, e hai moita xente que vende fora. O martes tamén é un día moi especial. O Vendres Santo é un día onde non se atopa un sitio onde, vamos, está todo cheo de xente.